สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Deals That Made the World เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ของยากพาเรตตี้ที่สำรวจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและอิทธิพลของดีลธุรกิจสำคัญต่อสังคมสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองธุรกิจเป็นเรื่องของกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าข้อตกลงระหว่างบริษัทนักการเงินนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายสามารถกำหนดวิถีชีวิตของผู้คนได้ตั้งแต่สิ่งที่กินใช้จ่ายเงินไปจนถึงการเข้าถึงยาและเทคโนโลยีปริตตีอาศัยประสบการณ์จากการเป็นนักข่าวสืบสวนและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงในจำนวนมากเพื่อเล่าให้เห็นว่าพลังอำนาจในโลกทุนนิยมยุคใหม่มักกระจายอยู่ในห้องเจรจาที่สาธารณะไม่ค่อยได้มองเห็นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเซตกิจการเมืองประวัติศาสตร์ธุรกิจและกลไกเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกดีลธุรกิจลับคือแรงขับที่กำหนดชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่แกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าโลกสมัยใหม่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยนโยบายรัฐหรือกติกาตลาดอย่างเปิดเผยเพียงอย่างเดียวแต่ถูกหล่อหลอมจากข้อตกลงเอกชนที่เกิดขึ้นหลังฉากด้วยหนังสือชี้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเช่นอาหารที่กินสินค้าที่ซื้อหรือยาที่ใช้ล้วนผ่านการตัดสินใจระดับบริษัทและการเจรจาที่คนทั่วไปไม่เคยเห็นความสำคัญของมุมมองนี้อยู่ที่มันเปลี่ยนคำถามจากใครเป็นเจ้าของตลาดไปเป็นใครเป็นคนออกแบบเงื่อนไขของตลาดตั้งแต่ต้นเมื่อผู้อ่านเริ่มมองว่าราคารูปแบบการบริโภคและตัวเลือกในชีวิตประจำวันเป็นผลจากดีลขนาดใหญ่ก็จะเข้าใจโครงสร้างอำนาจเชิงเศรษฐกิจได้ลึกขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงว่าธุรกิจเติบโตอย่างไรแต่เล่าว่าทำไมชีวิตสมัยใหม่ถึงถูกกำหนดโดยการต่อรองที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่ปรากฏบนผิวหน้าประเด็น2 10ข้อตกลงสำคัญในฐานะกรอบอธิบายประวัติศาสตร์ทุนนิยมสมัยใหม่หนังสือใช้แนวคิดเรื่อง10ดีลธุรกิจเป็นโครงสร้างหลักในการอธิบายการเปลี่ยนผ่านของโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่วิธีเล่าแบบนี้ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่ได้ดูลำดับเหตุการณ์ที่กระจัดกระจายแต่เชื่อมโยงกันผ่านจุดเปลี่ยนของการตัดสินใจในโลกธุรกิจปรีตีสนใจว่าดีลแต่ละชุดมีผลไกลเกินกว่าอุตสาหกรรมของตนเองอย่างไรตั้งแต่การเงินการตลาดไปจนถึงสุขภาพและเทคโนโลยีจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือทำให้เห็นว่าทุนนิยมเติบโตไม่ใช่เพราะนวัตกรรมลอยตัวขึ้นมาเองแต่เพราะการจัดวางอำนาจผลประโยชน์และแรงจูงใจทางการค้าในช่วงเวลาสำคัญผู้อ่านจึงได้รับภาพรวมของ100ปีที่ผ่านมาในฐานะประวัติศาสตร์ของการตกลงกันระหว่างผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจมากกว่าประวัติศาสตร์ของตลาดเสรีในอุดมคตินี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงความรู้และเชิงการตีความโลกปัจจุบันประเด็น3อำนาจของบรรษัทแผ่ขยายไปยังอาหารยาเทคโนโลยีและการเงินหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นอย่างชัดเจนคือบรรษัทใหญ่ไม่ได้มีอิทธิพลเฉพาะต่อภาคธุรกิจของตนแต่สามารถขยายอำนาจไปยังหลายระบบพร้อมกันเช่นอุตสาหกรรมอาหารยาเทคโนโลยีและการเงินปรีตีแสดงให้เห็นว่าบริษัทขนาดใหญ่และผู้บริหารระดับสูงสามารถสร้างตลาดใหม่ปรับพฤติกรรมผู้บริโภคและกำหนดมาตรฐานของสินค้าได้การมองเช่นนี้ได้อธิบายว่าทำไมปัญหาที่ดูเหมือนแยกจากกันจึงมักเชื่อมถึงกันในเชิงโครงสร้างเช่นการโฆษณาการวางสินค้าการควบคุมข้อมูลและการผลักดันผลิตภัณฑ์สู่กลุ่มผู้บริโภคเฉพาะหนังสือยังสะท้อนว่าพลังของบรรษัทมักทำงานร่วมกับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนโยบายสาธารณะไม่ได้เกิดจากทุนเพียงลำพังดังนั้นความสำคัญของบทนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอำนาจทางเศรษฐกิจในยุคใหม่เป็นอำนาจแบบเครือข่ายที่โยงผู้เล่นหลายฝ่ายเข้าด้วยกันและสามารถเปลี่ยนโครงสร้างสังคมได้อย่างลึกซึ้งประเด็น4การระดับโลกจำนวนมากโยงกับการตัดสินใจของตลาดและการเก็งกำไรหนังสือมีจุดเด่นในการเชื่อมเหตุการณ์ที่ดูห่างกันมากเข้าด้วยกันเพื่อชี้ให้เห็นว่าตลาดสินค้าและการเคลื่อนไหวของเงินทุนอาจมีผลต่อการเมืองและสังคมในวงกว้างตัวอย่างที่ถูกกล่าวถึงอย่างเด่นชัดคือความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำของวอลล์สตรีทในตลาดสินค้าเกษตรกับแรงสั่นสะเทือนทางสังคมในโลกอาหรับรวมถึงความสัมพันธ์ที่ชวนคิดระหว่างวิกฤตเอสในซานฟรานซิสโกช่วงทศวรรษ1980กับวิกฤตซับไพรม์ปี2008แนวทางนี้ไม่ได้การบอกว่าทุกวิกฤตมีสาเหตุเดียวแต่ชี้ว่าแรงจูงใจเชิงผลกำไรและการจัดโครงสร้างความเสี่ยงของตลาดสามารถส่งผลสะเทือนไกลเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดคิดหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมองโลกในฐานะระบบที่เหตุการณ์ด้านสุขภาพการเงินและการเมืองมีเส้นเชื่อมร่วมกันผ่านกลไกทุนและการตัดสินใจขององค์กรประเด็นสุดท้ายงานสืบสวนที่ตั้งคำถามต่อภาพลักษณ์ของตลาดเสรีและความโปร่งใส แม้หนังสือจะใช้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จำนวนมากแต่หัวใจของมันยังเป็นงานสืบสวนที่ตั้งคำถามต่อเรื่องเล่ากระแสหลักเกี่ยวกับตลาดเสรีหนังสือทำให้เห็นว่าความโปร่งใสไม่ได้เป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจและหลายดีลที่ส่งผลต่อสังคมกลับเกิดขึ้นในพื้นที่ที่สาธารณะเข้าถึงได้ยากความน่าสนใจผู้เขียนไม่ได้พึ่งการกล่าวหาเชิงอารมณ์แต่ใช้การเชื่อมโยงหลักฐานบุคคลและบริบทเชิงโครงสร้างเพื่อแสดงว่าการตัดสินใจของผู้มีอำนาจสามารถถูกซ่อนอยู่หลังภาษาเทคนิคและภาพลักษณ์ทางธุรกิจได้อย่างไรนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือธุรกิจที่เน้นกลยุทธ์ความสำเร็จเพราะมันเน้นผลกระทบทางสังคมและการเมืองมากพอกับกลไกตลาดผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองเชิงวิพากษ์และความเข้าใจว่าทำไมการตรวจสอบดีลขนาดใหญ่จึงสำคัญต่อประชาธิปไตยและชีวิตประจำวันโดยสรุป The Deals That Made the World เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจการเมืองร่วมสมัยมากกว่าการอ่านเรื่องราวธุรกิจแบบมุ่งความสำเร็จเฉพาะบริษัทเล่มต่อเล่มผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ทุนนิยมอิทธิพลของบรรษัทต่ออาหารยาการเงินและเทคโนโลยีรวมถึงผู้ที่อยากเห็นว่าการตัดสินใจในห้องประชุมสามารถเปลี่ยนชีวิตคนจำนวนมากได้จะได้ประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้จุดเด่นของหนังสือคือการใช้ดีลธุรกิจเป็นเลนในการอธิบายโลกทั้งระบบทำให้เหตุการณ์ที่ดูแยกกันถูกมองเป็นโครงข่ายเดียวกันอีกทั้งยังให้มุมมองวิพากษ์ต่ออำนาจที่ซ่อนอยู่หลังความเป็นมืออาชีพและภาษาธุรกิจเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปเล่มนี้ไม่เน้นสูตรสำเร็จหรือการสร้างแรงบันดาลใจแต่เน้นการเปิดเผยโครงสร้างและผลกระทบระยะยาวของการต่อรองเชิงอำนาจจึงเหมาะทั้งสำหรับการอ่านเชิงความรู้และการทำความเข้าใจโลกปัจจุบันอย่างซึ่งหากคุณต้องการสนับสนุนจากเรตีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่